Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори у нас програма «Наживо», і я дуже радий вітати, і для мене це честь говорити з таким прекрасним душпастером, якого ви вже, дорогі слухачі, знаєте за нашим попереднім ефіром. Я думаю, що ви слідкували і слідкуєте неодноразово за тими його вечірніми проповідями, чи посланнями, чи, не знаю, можливо, куховарінням. Так, цей отець також прекрасний куховар і господар. Все це про священника з Православної Церкви України, отця Олексія Філюка. Слава Ісусу Христу, дорогий отче!
Слава навіки Господу Богу і щирі вітання вам цей вечір!
Отже, я знаю, що, ну, весь світ знає, що у наших православних братів триває Різдвяний піст. Ну, власне, можливо, це так і не можна говорити, що це піст, це таке радісне очікування, але тим не менше, з якими певними обмеженнями та дефіс-приготуваннями. А ми вже святкуємо, можна сказати, четвертий день ось цього свята Різдва, от на повні груди, співаючи колядки, насолоджуючись народженням Ісуса Христа. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки у вас багато, я точно знаю, що багато, але наскільки у вас багато співбратів, які вже почали святкувати Різдво за григоріанським календарем?
Якщо так у відсотковому відношенні взяти, ну то відсотки 40 людей, розкиданих по цілому світу, це є і православні, і католики, уже святкували і святкують, і ще будуть святкувати Різдво Христове. Ну, ми, знаєте, от особисто моя думка, не прив'язуватися до дати, а щоб в нашому серці народився Ісус, а Він може народитися і літом, і зимою, і під час різдвяних свят, і щоб ми ці Божі настанови народили в своїм серці і своїм життям. І воно переросло в добрі справи, в любов до ближнього, в любов до Бога, ну і такі певні благословіння.
Отже, ми нещодавно перемогли в конкурсі на отримання нових частот в Тернопіль. Це велетенська для нас подія і радість, тим паче, що там є такі душпастирі, як ви на Тернопільщині. І скажіть, будь ласка, от пару слів про Тернопільщину. От які там люди проживають? Звісно, що ми трошечки знаємо, оскільки також є українці, але колорит Тернопільщини, він для вас в чому відображається? Знаєте, у нас в Україні кожен регіон, кожна область, вона, ну, українська, це відчутно, але вона чимось має свою певну ідентичність. От як би ви охарактеризували, описали саме тернополян, так, їх ідентичність?
Ну, знаєте, найперше хочу звернутися, усі Господь створив за образом і подобою своєю. Тернополяни і взагалі українці, живучи на Тернопільщині, є привітні, добрі, щирі, люблячі люди, які моментами, знаєте, як каже Господь, добре дерево дає добрі плоди, а зле-зле. Часом буває, що є відступлення, але насправді люди добрі, щирі, але десь моментами гріх калічить людей. Ну, а я, в свою чергу, стараюся людей помаленьку підбадьорувати. І поки от зараз ми з вами говоримо, у нас вже майже 2000 добігає в ефірі, в прямому ефірі, так. Паралельно з вами, так.
Отже, от нещодавно відбувся такий грандіозний гала-концерт, на якому вручали премії «Людина року», і також ви удостоїлися в одній з номінацій відповідної премії. Зрозуміло, що для священників це не є чимось таким важливим, тому що параметри успішного священника, вони дещо в іншому відображаються, але тим не менше, що ви відчували, коли вас оголосили переможцем в одній з премій? Які ваші відчуття і що ви відчули, які діалоги, можливо, навіть з Богом відбувалися після отримання цієї нагороди?
Ну, найперше, то я злякався. Я злякався, знову ж таки, якоїсь певної відповідальності, бо головна відповідальність – це спасіння і ведення людей до Царства Божого. Це проповіді, це спілкування, це підтримка. Але коли оголосили, я злякався. І чесно скажу, усі священники, так само, як ми між мирянами, всі миряни є миряни, всі священники є священниками. І тут сказати перемога, якось так, знаєте, заголосно сказати. Це просто певна відзнака за ту працю, яку я роблю протягом року. А це більше 400 ефірів, більше 400 ефірів у Фейсбуці, в Інстаграмі кожен день. Більше протягом року 21-го, більше 200 служб Божих. Це постійна і щоденна праця. Постійна щоденна праця.
Ви знаєте, отже, так трошечки не лякаючи наших слухачів, але тим не менше згадую свій досвід з спілкування з попередніми священниками. І вони мені таке розказували, що часто нечистий, він мститься, коли ти витягаєш таких дуже серйозних грішників з їх звичного способу життя. От мені один отець розказував, Свора Дуда, що навіть сатана, він екзорцист, його сатана лякав, навіть являвся в якомусь монастирі, він так кричав, цей священник, що навіть позбігалися сестри, що це за священником таке відбувається. Та подібні історії, вони не нові, таке траплялося із Падре Піо свого часу, так?
А тут, я таке пережив.
Ось! Власне, я як відчував, я не знав цього факту з вашої біографії. У вас кожного дня по 3000 людей. Я думаю, з одного боку, вау, це класно, супер, а з другого боку, як вам спиться отже взагалі?
Чесно, це є перевантаження. Але я розумію, що проповідь Євангелія – це моє покликання. Сповняючи 28-й розділ і слова Ісуса Христа, які записані від Матвія, ідіть і навчайте. Навчаю, проповідую, хрещу цього року небагато, протягом року мав 11 хрещень. Ну, на противагу, менше похоронів, знаєте, слава Богу.
Дуже добре, да.
Це дуже добре. Ну, і що ж, праця потребує зусиль. І щодня, віддаючись людям, можливо, знаєте, часом думаю, Господи, невже моє життя прийде повз мене? Тоді так, та це ж моє життя, Олексій, це ж моє життя. В твоєму служінні заключається ота ізюминка життєвого подвигу.
А як саме вам стився нечистий, з того, що можна розказати?
Спиться, знаєте, з боку на бік перевертаюся, часом сплю, часом довго думаю, часом довго роздумую, що тут треба було додати це, що в проповіді, і я за це забув сказати. А моментами буває таке, що приходять нападки, і навіть і в снах, і наяву було таке, що я відчував присутність лукавого, і в реальності, і душило, чесно. Ну, але спасіки теж Богом, то нічого не страшно. Каже Христос,
а що рятує від таких духовних атак найперше, щоб, не дай Бог, цього не було ніколи? Як себе захистити, які слова сказати, чи говорити, не знаю, просто в голос чи про серце? От як захиститися моментально від тих нечистих дотиків?
З вірою призвати Господа. Господи, рятуй! Сказати два слова. Господи, рятуй! Як Петро колись казав на бурхливому морі, коли потопав, Господи, рятуй! І Господь, звичайно, завжди рятує своїх вірних. Ну, якщо ми маємо віру, якщо ми це будемо говорити без віри, то, звичайно, ніякого порятунку не буде. Це просто будуть слова. І каже Ісус, не всі ті, що говорять мені, Господи, Господи, війдуть царство моє. Так само і тут. Якщо ми щиро, з вірою прикличемо Боже ім'я, то, звичайно, ми будемо порятовані.
Угу. Ви знаєте, також хочеться у вас запитати і про вашу паству. Так? Минулий наш ефір увінчався тим, що ви казали, що дуже часто переживаєте такі моменти вигорання, тому що дуже багато всього і тут, і дзвінки, і смс, і службу треба відслужити, і когось там відспівати, і когось там одружити, і когось похрестити, і собі треба залишити час на певну таку дозвілля і якось закритися, і так далі, тому подібне. От що священника найшвидше відновлює? От вас що найшвидше відновлює? Що, як то кажуть, робить з вас такий стан, що ви одразу стаєте як огірочок? Є якісь такі секрети, щоб, можливо, наші слухачі також відчуваючи емоційну втому наприкінці року через всі ці обставини, які є в нашій державі, війна, коронавірус і так далі, також вашим прикладом надихнувшись, зробили щось подібне?
Ну, чесно, моїм життям і моїм диханням то є Слово Боже, це є Біблія. Але моментами буває, знаєте, різні сценарії в нашому житті, і моментами Біблія – це прекрасно, духовно відновлює, як Христос сказав до учнів. Дух то бадьорий учнів був, коли вони поснули в Гефсиманському саду, каже, але тіло ваше немічне. Підбадьорити себе Словом Божим і відпочити, щоб тілесно ми відпочили. Часом я проповідую, Слово Боже підбадьорує мене, я бадьорий зовні, внутрішньо. А зовнішньо я хочу спати, бо я не маю сили, бо я проснувся, наприклад, 5 ранку, цілий день працював, і 9 вечора я ще в ефірі. Отак виходить, що потрібен відпочинок здоровий, і Слово Боже – це духовне підбадьорення. Взагалі, Біблія для того, щоб людей підбадьорити, що не все так погано, читаючи Святе Письмо, ми розуміємо, що сценарії життя нашого можуть бути різноманітні, як і Іова. Але дякуємо Богові за все, так.
Ви знаєте, от зараз, як би треба готуватися до ще одного свята Нового року, а потім ще буде свято Різдва за юліанським стилем, а знаєте, нас не відпускають можновладці і журналісти якимись своїми новинами, от читаєш буквально стрічку новин, там, наприклад, в Києві вже розробляють в КМДА спеціальні заходи на випадок, якщо буде широкомасштабне вторгнення, там сирени будуть гудіти, смски будуть приходити, уже заступники голови очільника КМДА Кличка кажуть, що от було б добре вам зібрати аптечку, якщо кудись там тікати щось. І ви знаєте, такі новини, вони реально підривають і без того тривожне серце у зв'язку з тим, що ми прожили цей рік і достатньо складним, воно ще більше наливається тривогою і якось уже не до святкування, чесно кажучи. І тут я спілкуюся з вами, зі священником, з таким поважним, якого люблять в усьому Тернополі, і знають багато. І вам якось треба цю потіху давати людям, які до вас, я впевнений, з різноманітними тривогами приходять і масштабу України, і своїми власними. І вам треба якби перемагати свою власну тривогу, і ще й людську цю тривогу, яка на вас лине, також перемагати і давати слова потіхи. Я думаю, що ви замислювались над цим питанням, яким чином це можна робити, зверталися до Бога. І моє запитання от таке. Яким чином знайти потіху в цій ситуації? Яким чином усвідомити, що жодна волосина без Божих планів не впаде з нашого чола? Яким чином в це повірити і зберігати спокій, мир і навіть радість в ці святкові дні, не дивлячись на те, що відбувається довкола в цьому інформаційному просторі?
Ну, скажу так. Божі сценарії в нашому житті можуть бути різноманітними. Нічого не відкидаємо, нічого не додаємо. Але звертаємося до Слова Божого, яке нас запевняє і каже, нічого нового під сонцем. Були війни, були хвороби, на кожне покоління приходять певні випробування. Але ми не маємо панікувати і все, кінець життя. Ми маємо думати, це навпаки, момент подумати то, що вічність неминуча для кожного з нас. Момент, щоб сьогодні ввечері змінити свої думки, які в подальшому змінять наше життя, щоб ми жили з Богом і думали трошки про душу. Ісус говорить, яка от ціна людської душі, що людина може дати взамін за свою душу? Та нічого, Бога все є. І от любий сценарій в нашому житті не має призводити нас до того, що все, кінець. Це було до нас. Це буде після нас. Це ще не останні часи. Вони наближаються, але ще більше випробування чекають людство. Але Слово Боже підбадьорує. Якщо ми проснулися зранку і можемо дойти своїми ногами до ванної кімнати і мити личко чи прийняти душ, то маємо сказати впевнено Богові слава тобі, Боже. І коли ми дочекали до вечора і маємо що їсти, маємо хлібчик на своєму столі, маємо сказати Богу дякувати. І так Богу дякувати. І слава Богу, від ранку до вечора дякувати. Бо вчорашній день нам вже не належить. Завтрашній день, він нам ще не належить. Ми маємо сьогодні. От сьогодні, дорогі друзі, не панікуйте, не розклеюйтеся, не падайте духом, бо Бог з вами зараз і тут. І хай Бог благословить, щоб ваше серце не тривожило. Скаже Ісус, не тривожте, хай не тривожиться ваше серце. В мене віруйте і в Бога віруйте. Так що майте віру, все переживемо. Наші батьки, діди, прадіди ще гірше переживали, в нас нема ще поки страшних проблем і біди. У мене нині молодий хлопець каже, ой, у мене стільки болячок, таке-таке. Кажу, слухай, я зараз тебе вилікую. Я кажу, я везу тебе до людини, якої немає двоє ніг. От подивись, І проблеми стануть не проблемами в твоїх очах, так.
І що, подіяло, отже?
Дуже подіяло. Нині здоровий, повністю адекватно здорово почувається, так.
Ви знаєте, хочу у вас запитати з приводу вашої цитати, так, в одному з ваших багаточисельних дуже цікавих інтерв'ю, яких я начитався, причому з великим задоволенням, ви колись сказали, цитую вас, колись були золоті священники з дерев'яними хрестами, а зараз є багато дерев'яних священників із золотими хрестами. Що ви мали на увазі і чи багато мали прикладів як першого роду священників, так і другого?
Це ні в якому разі не осуд. Головне, щоб наша душа сіяла, наше серце сіяло. І як би не було, знаєте, от, щоб ми не були черстві до чужої біди, щоб ми не були черстві до служіння, щоб ми проповідували Слово Боже так, як навчає нас Господь, і читали Євангеліє, і проповідували по Євангелію. Оце моя мета була в цьому. Не в золоті, не в прикрасах, не в шатах Бог, а Бог в люблячому, щирому серці. От через що я кажу. Не треба, знаєте, питаються, ми часом говоримо в сім'ї, я кажу, діти, як не дай Боже, я десь там закрию оченята, кусок камінця і на ньому написати «Живи згідно Євангелії». Три слова. Живи згідно Євангелії. Щоб навіть після мене камінці проповідували. Я маю на увазі то, що ми маємо так жити, як навчає нас Євангеліє. Оце головна мета. От тоді в нас золоті душі будуть, тоді будуть золоті священники, золоті миряни і всі золоті. Але коли ми цураємося того найголовнішого дороговказу в житті, то звичайно, що дерев'яні наші душі, дерев'яні.
Мені часто ієрархи кажуть, що от в часи переслідування до 91-го року минулого століття священники, знаючи, що таке, ну, скажімо, сісти по етапу, бути гонимим, то вони цінили священство більше, ніж зараз, коли є комфорт, коли є якісь гроші, коли є дорогі автівки, коли є така спокійна, безтурботне життя, як правило. Скажіть, будь ласка, і потім продовжують ієрархи, що було б добре, щоб трошечки поганяли, можливо, і священників, щоб вони, ну, зрозуміли собі, наскільки високим є статус священника. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ось так, тотально, священники розуміють, який на них тягар відповідальності? Чи є все ж таки великий відсоток і таких, які, ну, недоцінюють до кінця цю місію?
Ну, чесно, то я тут категорично якоїсь відповіді такої не скажу, тому що я вже тобі піддаюся осуду. Бог бачить серце кожного з нас. Кожного, хто зараз є в ефірі, на радіо, хто є в ефірі, от 3260, так, на ефірі. І Бог бачить і моє серце, і ваше. Головне, щоб це серце було сповнене любов'ю, і ми старалися жити по Слову Божому. Це головне, жити згідно Євангелії. Ну, каже Слово Боже також, що ті, що не знають і чинять гріх, їм не зарахується це за великий гріх, але ті, що знають і чинять гріх, оце найгірше, знаєте. Ну, і тут, якщо так взяти, то моє велике бажання і молитви, щоб всі, і священики, і християни, і миряни, і всі люди жили в мирі, у вірі і згідно Євангелії. От це то, за що молюся і прошу Господа.
Такий момент, так, не можу вас не запитати, відносно того, що вас дуже багато і слухають, і дивляться, і пишуть. Мені один священник оповідав, він зараз служить у Фастові, отець Михайло Романів, він розбудував дуже такий прекрасний дитячий будинок, де багато діток неповносправних, і також у нього там маленька фазенда і так далі, тобто дуже зайнятий. Я чому його згадав, тому що дивлячись на вас і вашу зайнятість, думаю, певне таке споріднення душ. І він сказав, що десь в молоді роки проходив практику в Польщі. І там пересікся з такою, з таким явищем, як панібратство зі священником. Каже, і довелося якось робити ось цю дистанцію, каже, тому що одна справа – допомога, спілкування, а друге – панібратство якесь таке, яке, ну, принципі, недопустиме. Має бути якась така певна межа. Отже, в мене до вас таке запитання. Чи відчуваєте ви в цьому проблему? Чи є така проблема в Україні, ось такого панібратства? І яка має бути дистанція між вірним парафіянином та священником? І в чому вона має проявлятися?
Знову, я хочу сказати найперше словами Ісуса Христа, шукайте найперше царства Божого і правди Його. І якщо ми навіть йдемо в церкву, бачимо ідеал священика і думаємо, що там є свята людина, то ми будемо розчаровані. Але коли ми йдемо в церкву, поспілкуватися з Богом, зустрітися з Богом, от тоді ми на правильній дорозі. Коли люди переводять панібратство священикам на те, що їм буде аванс уже в царство Боже потрапити, знаєте, ну така індульгенція до 21 століття. Це такого не буде. Любе панібратство, чи священником, чи з єпископом, воно царства Божого не гарантує ні мені, ні християнам. В свою чергу, я беру приклад з Ісуса. Mm-hmm. Він був доступний для людей. Коли було забагато людей, він сідав в човен, випливав на море, люди до нього вже не підходили, але він проповідував човна. Дистанція має бути через те, що Якби не було, ну не можу я в хаті в себе, коли в мене є 3 кімнати, і в 3 кімнатах нас живе 3, кожного кімнатка. Я не можу тримати тут 23 людей, бо хтось буде по панібратству тут хоче побути, знаєте. Ну і факт той, що має бути певна дистанція, але священик, так як і єпископ, мав би бути доступний до людей, щоб людина могла поспілкуватися. Ну, звичайно, знаєте, ще одне скажу. Багато думає, що я сиджу тільки в інтернеті і чекаю, коли до мене хтось напише. Направду, я дуже мало маю часу, навіть на ці соцмережі. Я кидаю там допис 2, часом навіть 3 в день, але це займає мене 1 хвилину, це не займає години. А люди пишуть протягом цілого дня і моментами ввечері після ефіру я відписую, і тоді вже так, кладу телефон, Господи, прости мене грішно, я не встигаю і не даю ради. І лягаю. І цілу ніч мені сняться смс, які ще білінькають, знаєте. Має бути межа, але одночасно з тим священик має бути доступний. Я завжди питаюся людей, а вас що, нема священика в місті, чи церкви позакривали? Ну, напишіть до свого священика. Ну, я просто маю багато відповідей і своїх парафіян, то так воно є. Я прошу розуміння, з розумінням ставимося до священиків, до церкви, шукаємо Бога і царства Божого, а решта додасться.
Отже, вас ще запитаю, це саме питання ставив і єпископам, і священникам, і також світським богословам. І знаєте, полярні точки зору, одразу скажу, немає, щоб всі відповідали однаково. Деякі однозначно по праву сторону, інші так по ліву, треті притримуються певного такого нейтралітету, так, такої виваженої більше позиції. Також цікава дуже була точка зору єпископа Павла Гончарука. Нашим слухачам одразу анонсую, що завтра о 14-й годині на цю тему дуже цікава відповідь прозвучала з уст цього прекрасного, чудового, цікавого ієрарха. Вам хочу запитати, дивіться, рік, що минає, 21-й, пройшов під егідою таких соціальних, суспільних обмежень через пандемію коронавірусу. Так, закривали кордони, закривали для невакцинованих магазини, не маю на увазі продуктові, а такі торгові центри. Закривали можливість пересування вільного. І зараз вільно немає можливості пересуватися літаком, наприклад, якщо ти є невакцинований. А також були проблеми, що стосувалися і ось буквально дуже свіжі новини щодо чипування у Швеції. Уже, я не знаю, чи ви читали цю новину, у Швеції можна чипуватися. Спеціальний чип вживлюється під шкіру, в якому є матеріал щодо вашої кредитної картки або зарплатної картки, потім QR-код про вакцинацію, дані про ваш паспорт і так далі, тому подібне. Тобто навіть смартфон вже носити не обов'язково буде. 6 тисяч добровольців у Швеції знайшлися, щоб вакцинувати, щоб чипуватися, так, імплантувати цей чип. Також новина прийшла і від Ілона Маска, знаємо цього засновника SpaceX, який відправляє свої ракети і свої супутники вже в космос, там на Марс і так далі. Він вже винайшов чип, за допомогою якого можна вживляти в мозок людей спеціальний імплант, який буде виправляти дефекти. Ось, і люди неповносправні зможуть якось налагодити свій опорно-рухальний апарат і так далі. І випробування подібного характеру вже будуть доступні, як каже Ілон Маск, з 2022 року. Це вам сухі новини, а я вас запитую як про душпастиря, тому що багато людей починають думати, боже, ну це ж відсилка, там 13 глава книги Откровенця, чепізація, книга, яка говорить нам про, розділ, який говорить нам про знак звіра і так далі. Я у вас запитаю, скажіть, будь ласка, дух оцього всього, що відбувається, якби діджиталізація, так, ось, ця, типу, електронна еволюція. Дух, він несе з собою ось щось подібне, що описано в книзі Откровень? У нас має бути щось, що в нашому серці викликає сум'яття? Чи це просто прогрес і не треба з цим пов'язувати 13-ту книгу Откровень? Ваша рефлексія.
Ну, я скажу так. Цивілізація і розвиток іде, але часи до приходу Антихриста і Христа зближаються. Сказати 100%, що це ось так, як написано в Откровенні, ми не можемо ще це цього сказати. Але все можливо. Але все можливо. Я, в свою чергу, пропагую і кажу людям, ми маємо з вами в даний час, коли є багато випробувань в світі, коли є і пандемія, і вже, як ви кажете, чіпують людей. Ми маємо з вами час благодаті, коли проповідується Слово Боже по цілому світу, і ми можемо з вами наблизитися до добра любові, до добра, добра, яке є наш Господь, тим добром. Ну і це світло, це мудрість, черпаючи мудрість і Слова Божого, є, проводячи паралелі, бо ми якраз зараз розбираємо в ефірі книгу «Откровення». Був схожий сценарій, як зараз, світове правління, Антихрист, який прийде світлим таким і пушистим. І багато людей спокусяться. Ми маємо бути пильні, маючи вільну волю, маємо схилятися до добра. Написано є, бо хто робить добро, той від Бога. А решта час покаже і дасть оцінку. Я забігати наперед не можу, але прошу людей, поки ми тут, поки ми живемо, наближаємося до Бога, до світла, бо Він є світло нашого життя. А чи ми ще почекають?
Тобто, якби до вас прибіг вірянин, сказав, отче, я знаю, десь там в Тернополі вже є такі спеціальні кабінки, де можна вживити чіп, і це дуже зручно, тому що не треба носити з собою не смартфон, не гаманець, одразу під шкірою, під сканери, все там дуже легко і просто. А ваша думка, бо я ж там дуже вірний, я кожної неділі, як мінімум, раз в церкві, а то й буває частіше, от як скажете, так і буде, мені б це було зручніше. Але я хочу дізнатись вашу думку, що б ви йому відповіли?
Я би сказав, сину мій, сам не чіпуюся і тобі не рекомендую, знаєте. Ну так чітко, ясно, така моя позиція. Сам не чіпуюся і тобі не рекомендую.
Ясно. Отже, дивіться, триває 8-й рік у нас війна, так, і ми багато всього зараз переживаємо у цьому зв'язку, і я вже це неодноразово озвучував, і знаєте, так, серце трошечки переадреналінюється через це кожного дня, тому що в силу своєї професії маю постійно бути, ну, в межах можливого, звісно, з рукою на пульсі. Ви, як душпастир, також намагаєтеся бути активним і в підтримці наших військових. От не так щодавно, щось 20 відер вареників зробили, так, для наших військових. А розкажіть, будь ласка, як ви долучаєтеся до допомоги наших військових і які ініціативи у цьому зв'язку у вас є?
Так. Те, що люди допомагають, ініціативу я беру на себе. Дівчаток організовую. Багато робиться таке, що воно не опубліковується ні в інтернеті, ніде. Воно йде напряму і тихенько на схід. Але отаке, як разом ліпили вареники для солдатів, Я тим самим стимулюю інші громади, інші села долучитися до чогось світлого, хорошого, доброго і допомогти нашим хлопцям, які там на сході. Простим, домашнім, незатратним. І так само дякую тим самим тим господиням. Ну і як би не було, ми маємо підтримувати свою армію, бо, як казали, не будеш кормити свою, то будеш кормити чужу. Mm-hmm. Так що нам треба зберегти те, що ми маємо, Україну любити, за ню стояти і, як співаємо, серце, кров і любов. Все тобі відомо боротьбі. Та боротися за те, що маємо. Бо де не було української мови, там нема України. Де не було української пісні чи української церкви, там, де служилося українською, там немає України. Ми маємо зберігати те українське, що нас об'єднує. Ну, а найперше нас об'єднує мова, християнська пісня, народна пісня, ну і Ісус Христос. Це найголовніше.
Кілька років тому ви запросили на новорічну літургію близьких вам людей та парафіян, але майже ніхто не прийшов, так? Якась відбулася у вас переоцінка цінностей, так? Що це для вас був удар, чи просто додаткові запитання породила така подія для Бога? І якою людиною ви після цієї події стали?
Ви знаєте, хочу привести приклад старозавітнього мудрого чоловіка Йосипа.
Так.
Коли його брати продали в рабство і зробили йому зло, то Йосип став прем'єр-міністром завдяки тому злу, яке зробили брати, Йосип став прем'єр-міністром Єгипту. Через нього рятується весь ізраїльський народ, Яків і брати. Коли помирає батько Яків, брати, тобто усі 12 братів, приходять до Йосипа і кажуть: ми знаємо, що ти нас можеш вбити. А Йосип каже: брати, Бог ваше зло перевернув і обернув на добро, тобто спасти цілий народ. Так само і тут. Оця ніч, коли не було моїх, знаєте, таких близьких людей, вона перевернула моє життя, і це, знаєте, розчарування перейшло на добро. Я перемінився докорінно. І, як сказати, у мене стали інші погляди. В цю ніч я змінив думки, які змінили подальшому повністю все моє життя. Я тоді став трудоголіком, страшним трудоголіком. Я працював, любив, а то я вже, ну так, знаєте, докорінно змінив. І я дякую Богу за ту ніч, дякую своїм друзям, рідним, які мене тоді в ту нічку, так знаєте, залишили, бо я тоді мав час подумати, так. Але було 100 людей з інших населених пунктів. Тут навіть не стільки не живе в селі, як було в цю новорічну ніч.
Я думаю, що ви переоцінили і те, що таке дружба. Що таке дружба, отже?
Дружба – відносини двох людей, там, чи трьох, чи п'ятьох, які мають близькі стосунки. Тобто можуть поділитися секретами, можуть підтримати одне одного в горі, а найперше в добрі, бо дружба дуже часто втрачається, коли ти живеш трішечки краще за твого друга, ота завість українська, і вона, знаєте, дружбу руйнує моментально. От коли ти бідніший, а друг трошечки, знаєте, от якось так, і от оце. Дружба – це відносини між людьми.
Ви дуже багато маєте проєктів, так, ми про це говорили, і організатор великий, проводити і вечорниці, і День села, і групові катання на санях, також і працюєте в аграрній фірмі, так, яка спеціалізується на олії, так, і нещодавно отримали якусь нагороду з цього приводу, так. Я хочу запитати про таке дуже екзотичне видиво – це те, що ви приймали участь в якомусь байкерському заході, так? Можливо, не всі наші слухачі знають, що байкери – це така певна, байкерство – така певна філософія, яка будується на рок-музиці передусім, на любові до мотоциклах, на любові до шкіряному одязі, так, на татуюваннях, на певній філософії, так, це якщо не казати таке радикальне крило байкерства, а більш таке любительське, так? Бо радикальне там свої нюанси. Скажіть, будь ласка, як у вас відбулося зближеннями з цією, скажімо так, культурою, так, такою цікавою. І як ви порозумілися, і які плоди з цього сумісного заходу вам вдалося дістати?
Так, оскільки, як каже наш правлячий архієрей, я є трохи, так знаєте, масовик-затійник,
так.
То коли я організовував святкування Дня села, це було на Трійцю, то в свою чергу я, маючи одного знайомого байкера, звернувся до нього і сказав: друже, як би було б добре, щоб ти приєднав би до нашого заходу ще, так знаєш, за двадцятку байкерів. І це було б ідеально, знаєш, трошки так погоділи би в селі, люди були в шоці, але були б щасливі, що до них стільки приїхало людей в чорних куртках. Ну, направду, я беру приклад знову ж того. Ісус приходив не для того, щоб зціляти здорових, а немічних, хворіючих. І так само і тут. Тут певна проповідь була навіть цьому, щоб зустрітись, поспілкуватись, зробити байкерський заїзд, ну і тим самим показати, що це так само такі люди, які всі ми, мають ноги, руки і мають чорні мотоцикли. Mm-hmm. Це була певна така, знаєте, об'єднання. Ну і певна маленька проповідь.
У вас також двоє прийомних синів, правильно? Отже?
Так, Віктор і Сергій.
Віктор і Сергій, один мій тезка. Також знаю одного такого пастера, який всиновив аж 33 сині. 33, це мова йде про пастиря, який зараз знаходиться і служить в Маріуполі, Геннадія Мохненка, дуже цікава особистість. До речі, ваш колега і не тільки по служінню, але й по блогерству. Також має достатньо популярний блог. І кожного дня його в Ютубі також можна побачити. І з точки зору якихось суспільно важливих процесів, які є в Україні, він висловлюється. Ну і, звісно, що проповідує в дусі. Я хотів би у вас запитати ось про це усиновлення, адопція. Так, у нас в Україні, отже, зараз не так модно, щоб і дітей народжувати. Так, на жаль, немає моди на дітей, і з кожним роком, ось, здається, тут вплив Заходу також цю моду, м'яко кажучи, ще більш принижує, так, на народження дітей. А тут адопція у вас особисто. Скажіть, будь ласка, от що ви відкрили для себе такого, що вам захотілося адоптувати людей? Що треба, які треба в собі поламати паркани, щоб захотіти всиновити не своє кровне чадо, так, і як це чадо навчитися любити? Які є в цьому секрети і, можливо, молитовні додаткові практики, щоб це втілити в життя?
Найперше хочу сказати, Євангеліє міняє усіх. Євангеліє має нас рухати і міняти. В якому плані? Якщо ми говоримо про любов, ми читаємо, як Христос заповідав любити. Він казав, навіть душу свою віддайте за ближнього свого. Тобто, якщо ми проповідуємо про любов, треба цю любов показати на ділі. Mm-hmm. Ось, це любов. Піти, взяти дитину, дати їй дах над головою, дати їй майбутнє, дати їсти і опікуватися нею, допоки буде битися серце. Ну, тут мене надихнуло Євангеліє. Слово Боже навчає, тим більше Бог є Богом сиріт. Ну і рухаючись у такому християнському напрямку, я зробив такий крок. І у мене на вихованні двоє парубків. Mm-hmm. Один зараз пішов на дівчата, я вже думаю, що сього вже пізно немає. Mm-hmm. Ну як, ну друзі спілкуються там. А добре, що до дівчат пішов, не до хлопців, то теж дуже важливо. А другий лежить от в кімнаті другий, ну, і слідкує за ефірами, чи все добре. Тобто ми маємо мінятися завдяки Євангелію. Євангеліє каже любити, от покажімо любов насправді. От минулого місяця був такий захід у Тернополі, де були батьки-всиновителі, прийомні батьки, де були дуже люди такі поважні, знаєте, такі публічні люди.
Так.
І дуже гарно розказували, як треба любити дітей, як то все. А я так, підходячи до одної людини, яку я знаю, і так кажу, ви знаєте, прошу пані, ви можете ще троє всиновити. Познаючи вашого чоловіка, ваші можливості, ви можете і 30 прокормити. Знаєте, ви дуже гарно розказували про любов, про те, як треба любити, як треба всиновляти. От візьміть хоч одне, ну давайте двоє, бо я знаю, що ваш чоловік може прокормити 32. Ну, от я так, знаєте, більш запрактикуючи християнство. Багато можна розказувати про любов, багато можна розказувати про добро. От робімо те добро, показуємо своїм життям. Як Ісус каже, потому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. І каже, так нехай сяє світло ваше між людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославили Отця мого, що є на небесах. Ми маємо, через нас працює Господь. Ну і Євангеліє нас має рухати вперед.
Ваш блог завжди підписується ось такими словами. Молитви – час, приємний час, коли сам Бог чекає нас. Дуже красива поезія навіть, з точки зору поетичного слова. Тут треба виокремити. Але я б хотів у вас спитати за молитву. Так, можливо, про якісь певні моменти, які підготовлюють і відкривають нас на молитву найкраще. Та я пам'ятаю, святий Макарій Пустельник казав, що найкраще повторювати якусь коротеньку молитву, але часто, для того, щоб ми були сконцентровані на ній. Тому що якщо якась молитва дуже тривала, є небезпека абсолютно з нею збитися. Так? А коротенька молитва, вона абсолютно точно нас тримає в концентрації і зосередженості. Отже, яке відкриття про молитву для вас є певним таким стрижнем для душпастерства?
Молитися серцем.
Це як?
Молитися серцем і палати Духом Божим. Це так, коли ти молишся, і ти не можеш уявити, що ти душа на землі. Ти молишся, і ти відчуваєш таку благодать і присутність Божу, це моління серця, молитва духом. Оця молитва є найдієвіша. Коли людина, довіряючи і маючи віру в Бога, падає на молитву, на коліна в своїй кімнаті, тихенько, спокійно чи в храмі, коли людина плаче, коли радіє, це вже є відвідування людини Духом Святим. І оця молитва буде Богом почута. Та молитва, яка йде від серця. Ви знаєте, люди хочуть якусь ехінацею, таку панацею.
Mm-hmm.
Та молитва, скажіть мені, отже, ту молитву, яка мені поможе, все, в мене Василь не буде пити. Бо немає такого. Василь саме перше має взяти себе в руки. Бо як буде пив, продовжував, то згорить від горілки, або печінка, або селезінка, або ще там щось, або під жолудочно лопне. Тобто немає, знаєте, отак, що оту молитву почитали, і все, у вас буде так, як, я навіть не знаю, з чим порівняти. От тільки молитва від щирого серця, вона є дієвою. А так, скільки ми не читали і молитов, і книг, і просто треба молитися щиро. В тому і полягає з вірою. З вірою. Ісус каже, чого б не попросили ви з вірою в ім'я моє, Отця мого Небесного, вірте і одержите. Тобто молитва з вірою, апостол Павло ще добавляє, і з подякою, бо ж вдячні люди, щасливі люди. Ми ще маємо час.
Так, звісно, отче, звісно, ще 15 хвилин маємо, отче.
Ще 15 хвилин, то з вашого дозволу я зачитаю цей вірш, що ви казали, молитви час, приємний час.
Так, будь ласка.
Молитви час, приємний час. Коли сам Бог чекає нас, ходім до Нього у журбі, коли наш дух у боротьбі, на наш молитви тиміан, Господь зіллє той свій бальзам. Завжди в житті молився спас, любімо й ми, молитви час. Усі до Господа ідім, потреби всі Йому несім. Він хоче нам допомогти, напади зла перемогти, приємно і радісно завжди, як ми збираємось сюди. І Дух Святий навчає нас любити цей молитви час. Дає молитви час на Бог, як запоруку перемог. Коли ми молимось усі, черпаємо силу для душі. Так завжди і Христос робив. Коли на світі цьому жив, Христос є прикладом для нас. Любімо й ми молитви час. приклад для нас, Ісус Христос.
Скажіть, звідки це з Біблії? Так, думаю, не дуже знаменитий такий відрізок, але дуже красивий.
Це віршовані народні рядки.
А, це народні, так?
Так.
Ага. Бо я думав, ви з Біблії зачитував. Так, прекрасно. Отже, починали ви свої блоги з якихось книги рецептів, так, наскільки я пам'ятаю. Коли і звідки ви, ну, скажімо так, відкрили це в собі, яка ваша улюблена страва?
Чесно, то наша улюблена домашня страва або картопля запечена по-селянському, або український борщ. Ну, не знаю, ну, нема більшого улюбленішого. Чим оця картопелька запечена? Бажано, щоб в шкаралупках, так знаєте.
Ага,
помита в лушпайках, сальцем. На чесному розмітку. Так, поперчена, посолена і в кінці часничку дати найкращий наїдок.
Угу. А можливо, якусь, знаєте, різдвяну страву? Я думаю, що наші вже, можливо, наситилися різдвяними стравами. Але яка фірмова страва ваша от на Різдво?
Ви знаєте, що вареники з картоплею і помашані цибулькою – це топова страва не тільки на Різдво, але й до Різдва. Угу. Я в неділю буде архірей, наш правлячий владика Нестор. Я готую вареники, готую голубці з гречкою. Знаєте, так по-домашньому, так по-простому і так по-пісному.
А ви дуже любите подорожувати, отже, наскільки я знаю, так? Що це для вас з точки зору душпастерства відкриває подорожі? І яка, скажімо так, яка відкрита місцина для вас, ну, була откровенням за останні роки, можливо?
Подорож. Апостоли чому подорожували? Вони проповідували. Коли я подорожую, я проповідую. Я міняю локацію, я знайомлюся з людьми. До речі, десь я собі нотував. Подорож – це, знову, пізнання світу і проповідь. Найбільше цього року сподобалося, навіть не цього року, торік. Це було село Колодяжне на Волині, де жила Леся Українка. Там такий гарний дух, там так умиротворено все. Люблю Волині, нічого з цим не зроблю. Моє серце десь там закопане на Волині, хоча я родом звідси, з Тернопільщини. Ну і якось так, знаєте, виходить, що коли ти подорожуєш, ти одночасно з тим проповідуєш і несеш Слово Боже, так як заповідає Слово Боже, так як заповідає Христос. Mm-hmm. Для мене подорож – це є і проповідь велика.
Mm-hmm. Ви знаєте, я ніколи не забуду, як я подорожував колись місцями об'явлення Богородиці. Це була і Франція, і Італія, і Португалія. І одна з них, цих місцин, це було у Франції, в містечку Ля-Салет, де всередині 19 століття об'являлася діткам Богородиця. Це таке, Ля-Салет – це таке хуторська місцина, там взагалі навіть не село, а хутір. Але воно знаходиться на високогір'ї, абсолютно прекрасно трошечки, можливо, на верхній точці Гренобля. Гренобль – це таке містечко, де в 70-х роках проходила Олімпіада, до речі. Так ось на вершині цього Гренобля знаходиться цей хуторок Ля-Салет, абсолютно, знаєте, покритий такою хмарою, покривалом такого смогу, такого туману. І коли вітер дує, то ми бачимо абсолютно красиву таку високогірну місцину, яка вкрита красивим паласом трави такої зеленої, дуже красивої. А коли віддуває назад, то одразу воно покривається ось цим туманом. Ну просто це фантастично на це споглядати. І колись там об'явилася Богородиця, яка плакала перед цими дітками і казала: ви замість того, щоб ходити до храму, ну, коли вона казала ви, не конкретно до діток, а жителі Гренобля і Ля-Салет, ви замість того, щоб ходити до храму, поститися, ви жрете, уявляєте, така риторика. Ну, думаю, мало хто з вірних може подумати, що Богородиця здатна до таких слів, але от просто плачучи, каже: якщо ви продовжите в тому дусі, то я не стримаю руку мого сина, який винищить це поселення. І це дійшло до голови цього хутора, села, потім міста. Він оголосив, значить, піст, оголосив молитву. І це село, значить, воно якимось чином не придалося до голода. Там потім голод міг розпочатися, бо якісь проблеми були з врожаєм. Але вони, їм вдалося проскочити і не сильно задіти. Це все. Отже, чи чуєте ви інколи плач, можливо, не знаю, за Україну чи за вірників, от сльози Богородиці? Тому що, на жаль, у нашій країні відбувається щось таке часом, що могло б викликати сльози як священників, так і самої Діви Марії. Є якісь такі у вас відчуття з цього приводу?
Відвідавши цього року місце паломництва у Меджугор'ї,
так,
я плакав, ридав, молився і співав. Ну, знаєте, багато можна сказати, це треба відчути серцем. Якби я Сергій не розказував, який у мене смачний борщ, якби я людям не розказував, яка у мене сьогодні смачна зупа, допоки ви її не покушаєте, ви не будете знати смаку її. Я, бувши в Меджугорі, відчув серце. Так, місце благодатне, Господь любить людей, Небесна Матінка опікується. Ну, це треба відчути. Це треба відчути, хто буде мати можливість, бажання, відвідуйте святі місця, робіть паломництво, і хай Бог вам допомагає в житті, знаєте, іти.
Угу. То, знаєте, 24 грудня Богородиця знову об'явилася, вона об'являється кожного 24 числа, щомісяця, візіонерам, і це послання опублікувала і постійно опубліковує наше радіо, вона особливо, Богородиця, говорила про мир. Що якщо не будете молитися і вимолювати через розарій, через піст мир, то нічого не буде. Це основа основ. Так. І там був коментар на слова Богородиці Діви, що вона постійно про це говорить впродовж 40 років і, можливо, не одну біду вже відвернула від світу через це. У мене до вас запитання, оскільки ви в Меджугор'ї були, я не знав цього факту в цьому році. Скажіть, будь ласка, чому в Україні так довго не наступає цей омріяний мир, вже вистражданий далі нікуди, а навпаки все нові і нові загрози втратити і той мир мінімальний, який ми маємо, ми стикаємося з цією проблемою? Чому нема в Україні миру зараз? В чому проблема?
Відповідаю. Зло, яке панує в світі, яке панує в Україні, в різних його проявах, покалічило людей духовно. І ось допоки люди не звернуться до того, єдиного, хто зціляє до Господа, не буде цього миру. Як би це прискорбно не звучало, візьмімо Ніневія, місто, яке мав Господь знищити з лиця землі. Пророк Іона, прийшовши до міста Ніневії, сказав, це місто буде знищене. Цар, придворні, люди, діти, навіть худоба, взяли на себе піст, посипали голову попелами по єврейському звичаю, і постилися, і молилися, і каялися. І вона вже потирав на горі ручки, і думає, оце ж зараз буде жаркоє, так буде жарко, гарно. І Господь за їхнє покаяння їх простив. І вона навіть обідився на Господа. Господи, ти ж їх не спалив, знаєш, з претензіями. І вона, ти ж не проповідував. І так само в нас в Україні, допоки люди на чолі з провідниками українського народу, на чолі з такими людьми видними, і усі, і миряни, і священики, і єпископи, і влада, не об'єднаються в спільній молитві, бо в єдності сила народу, то в нас того миру ще, на превеликий жаль, не спостерігати ближчим часом. Допоки люди, Бог дає випробування, щоб люди задумалися. А люди далі зачерствілі, в гріхах, скалічені дияволом і його марнотою. Так воно в світі є. Не тільки Україна. Гріх покалічив людство взагалі. І тільки Господь може зцілити.
Отже, ну, по-перше, хочу вам дуже подякувати за це прекрасне інтерв'ю. Пам'ятаю і попереднє наше інтерв'ю, попередню нашу розмову, ще багато розмірковував над вашими тодішніми відповідями. Тому низький вам уклін, велика подяка і, направду, хочеться вимолити у Господа мир і радість для українців і загалом, і для ваших парафіян, зокрема. І я хочу ще до вас, у вас запитати, тому що, ну, у вас прекрасний голос, я про це казав, так, і не тільки голос речитативний, тобто, який ми чуємо, коли ви проговорюєте якісь промови, але і голос вокальний, так? Ви прекрасно співаєте, знаєте силу вселенну пісень, і, слава Богу, радуєте нас ними. Ну, можливо, не щоденно, але достатньо часто. Скажіть, будь ласка, якщо я попрошу для нас, наших слухачів, в час Різдва заспівати колядку, це не буде гріхом, коли у вас ще там піст продовжується? Так, чи можна це просити, отже, у вас?
Так, звичайно, всяке дихання нехай хвалить Господа. І незалежно від часу ми маємо хвалити Бога.
Яка ваша улюблена колядка, отже?
У нас є така колядка в селі автентична, що її рідко де співають.
Та ви що?
Так. Навіть так вона звучить. З вашого дозволу можна?
Будь ласка, будь ласка.
Ми не спереджали. До речі, у нас в ефірі є у мене 4050 людей, ну і у вас, значить, це велика проповідь.
Так.
Я вам дякую так само, що ви запросили мене на ефір. Казав вчора я, спілкуючись із Сергієм, дорогі брати і сестри, я кажу, через дурне не був би на ефірі, бо не просили, а так дякую за запрошення. Дуже дякую Богу за вас і за запрошення. Колядка Шушковецька. Колядуємо по всім світу, ще й по Новому Завіту. Діва сина породила, діва сина породила, у яселка положила, сінцем-сінцем притрушає, сінцем-сінцем притрушає, син до діви промовляє, ой, цитненько, не лякайся, ой, цитненько, не лякайся, а за Бога убирайся. Трудно Христа утаїти, трудно Христа утаїти, мусять йому пісню піти ангели на небі. Христос народився!
Славімо Його! У нас був прекрасний священник, блогер, переможець номінації «Людина року» в Тернополі, отець Олексій Філюк, якого з 5 років називали вже батюшка, нічого не переплутав.
З 5 років, так.
Це просто збулося, і вашій мамі, здається, снилося, що ви станете священником. Про це ми говорили в минулому ефірі, і про це обов'язково згадаємо в наступних ефірах. Отець-священник з Тернопільщини Олексій Філюк, щастя вам, вашим всиновленим синам, хай розвиваються, славлять Бога, і вашим парафіянам. А з нами сьогодні в програмі «Не пісні розмови», спільний ефір з підписниками та глядачами блог-каналу отця Олексія Філюка і Радіо Марія. Дякую, отче, слава Ісусу Христу! Христос народився!
Слава навіки, славімо Христа! Я дякую Богу за вас, дякую за те, що запросили. Ну і хай славиться Господнє ім'я. А мої молитви і моє велике бажання, щоб ми, українці, жили в мирі і мали віру в Господа. І любили один одного. Не завидували, а любили. Отак.
Амінь.